Ēterā raidījums, jautājumi, atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks ir Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis. Ir noslēdzies skolēnu pavasara brīvlaiks. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, turmākajā laika periodā mācībām jānotiek attālināti. Kā tas norisināsies praksē? Pastāstiet lūdzu.
Jā, tiešām sakara ar ārkārtas situāciju skolas ir slēgtas, jā, līdz ar to brīvlaiks ir beidzies, bet mācību process kaut kā jānodrošina, tāpēc tika nolemts veiktu attālināti. Tas ir samērā liels izaicinājums, jā, un sagatavošanas laiks skolām pedagogiem bija diezgan īss. Var teikt, brīvlaika laikā vajadzēja veidot gan darba grupas, gan skatīties, kādas tehniskās platformas izveidot, lai to visu nodrošinātu. Bet neskatoties to īsā laikā, informācijas apjoms bija milzīgs, ja. Daži varbūt pedagogi vai skolas pat tagad ir tādā nedaudz šoka stāvoklī, nu, ko un kā izmantot šajā procesā, bet es domāju, ka tev vajag mierīgi turpināt darboties, jo arī ministrija ir pastrādājusi, ir sagatavojusi dažādus ieteikumus, kā veidot stundu plānus, kā organizēt darbu šajā tālmācībā, varbūt nu, tāda distances ietvarā. Un es domāju, ka nekā tragiska nav, jo daudzas skolas un skolotāji to mēģināja darīt jau agrāk. Arī mums Daugavpilī bija piemēri, pieņemsim, kad sportisti brauc prom. Kaut vai tas pats Denis Vasiļovs tāds ir, jā, kurš nepārtraukti nebija uz vietas, jā, un pedagogi tālmācībā nu, viņu atbalstīja, un līdz ar to viņš ļoti labi beidz arī Krievu tehnoloģiju vidusskolu. Jā, bet šeit ir jāstrādā ar visu klasi. Varbūt nevajag saprast, ka tas būs video stundu veidā, kad katram bērnam jābūt noteikti tā laikā mājās pie datora un tad skolotājs video kaut ko stāstīs, tā tas nebūs, bet tas, ka skolotāji katrā klasē vairāk skolotāji kopā izveidos ilgtermiņa tādu mācību plānu priekšmetos kopīgu, jā, tas ne tikai vienai nedēļai, bet ministri iesaka pat 10 nedēļām to veikt pakāpeniski, jā, varbūt pirmām divām nedēļām viņš būs tāds precīzāks nedaudz un tas šis process varēs sākties un katra skola izvēlēsies savu gan tehnisko varbūt platformu kā veikt, gan arī tos rīkus, kur izmantot. Jo visiem vienādi valstī un arī pilsētā to diezgan grūti izdarīt. Jā. Bet katra skola ir aptaujājusi pedagogus, jā, un informācija ir savākta, izvēle ir izdarīta. Jā, tā kā es domāju, ka process sāksies. Jā. Nevajag uztraukties, jo arī tām skolām, kurām varbūt ir kaut kādas zināmas problēmas var rasties, tiks dažas skolas Daugavpilī arī piedāvās arī drukātos materiālus, jā, kurus varēs saņemt arī skolā, speciālās kastītēs. Dažas skolas pat atvedīs bērniem paskastītē drukāto materiālu ar uzdevumiem, jā, lai šī saikne būtu. Bet šajā procesā jāsaprot, ka liela loma ir arī vecākiem. Jā. Jo tagad bērni neies uz skolu, ne uz sporta sekcijām, ne uz interšu izglītības pulciņiem. Viņi visu laiku pavada mājās vai tuvāk apkārtnē, var teikt. Ja? Līdz ar to nu, vecākiem kopā ar bērniem jāizstrādā īpašs režīms. Cikos bērni ceļas, cikos varbūt vingro, cikos nodarbojas ar stundām, cikos atpūšas, pastaigājas, cikos atgriežas atpakaļ un turpina nodarboties ar stundām. Ja? Un vecāki tehniski varbūt palīdzēt bērniem skaidrs, ka varēs mēģināt, jā, varbūt, un tīpaši lielāko daļu tas ir sākumskola, jo sākumskolas procesā varbūt bērni netik daudz pārvalde, kaut arī, nu, mūsdienu bērni diezgan tehnoloģijas diezgan attīstīti, var teikt, jā, un nevajag uzskatīt, ja datora nav, ir gan planšetes iespējas, gan telefoni mobilie, jā, gan dažāda cita informācija, un jāsaprot, ka pirmajā reizē varbūt arī tehniskas problēmas, to parādīja arī Igaunija, jā, viņa nedēļu iepriekš sāka, kad, nu, skolotāji aktīvi sāka uzdevumus sūtīt saviem bērniem. Vienā reizē visi, jā, tad viņo šī sistēma e-kūla, tā saucamā e-skola, vienkārši uzkārās, jā, un līdz ar to, bet tā, ka daži bērni jau bija saņēmuši, viņi sāka čatoties, pārsūtīja viens otram, tas process aizgāja, jā, jo tāda veida tālmācība dot iespēju arī nu, apgūt procesu, mācīties ne tikai noteiktā laikā, bet tad, kad ir ērtā, tad, kad kāds var palīdzēt, veidot grupas, čatot, jā, un arī būs arī noteikti video pieslēgumi, jā, tiešie, jā, jo ministri iesaka nemazāk kā 3 reizes nedēļā mēģināt tieši, jo jābūt atgriezniskai saiknei, jāskatās, vai bērns ir mācību procesā iesaistījies, vai viņš atbild uz jautājumiem, ko skolotājs uzdot, vai viņš arī risina tos uzdevumus noteikti. piektos, jā, un te ir jāskatās, ja vairākas dienas tas nenotiek, tad jāmeklē vecākus rokā, jāmeklē sociālos dienestus, kāpēc viņš izkritis no mācību procesa, kā viņu atgriezt, palīdzēt, varbūt kaut ko vajag un tā tālāk. Tāpēc viss ir, notiek, es domāju, ka notiksies, jā, nedēļas laikā mēs skatīsimies plusi mīnusi. Cik ilgi tas būs grūti pateikt, viss būs atkarīgs no tā karantīna laika, cik ilgi valdība noteiks, jā, bet nu, skolas gatavojas tam, nu, scenārijam beidīgākam, pagaidām 10 nedēļas, tas ir, jā, kā tālāk redzēs, jā, bet es domāju, ka, nu, kopīgiem spēkiem atbalstot viens otru, jā, es domāju, ka šis process uzsāksies.
Pastāv varbūtība iespējams, ka ne visi skolēni varēs attālināti mācīties. Katram ir jābūt primāram tehniskajam nodrošinājumam, datoram un interneta pieslēgumam. Kā jūs vērtējat ieplānotu attālināto mācību procesu norisi no tehniskā viedokļa?
Jā, no tekstiskā viedokļa arī tika aptaujāta, visā valstī apmēram ministrijai tādi ciperi ir pieejami, jā, katra skola ministrija deva šo informāciju patiešo, apmēram 3% no skolniekiem tomēr nevar nodrošināt, jā, jo vai nav interneta, vai nav arī tehnisko ierīču, ar ko varētu iesaistīties šajā procesā. Arī Daugavpilī ir skolēni, kas nu, nav tehniski gatavi vēl, jā, viņi varētu būt arī, ja tas 3% uz Daugavpilī attiec kaut kur ap 250 bērni, ja, kuriem varētu rasties kaut kādas lielākas vai mazākas problēmas. Kaut arī skolas, kad deva informāciju, varbūt vairāk par datoriem, personāliem runāja, ja, mazāk par telefoniem, bet jāsaprot, ka arī šo procesu, ja telefons ir pietiekoši moderns, ja, var arī telefonā tālmācību arī pilnīgi normāli nodrošināt, saņemt gan īziņas, gan arī WhatsAppā strādāt, čatos dažādos un tos rīkus izmantot, ko izmanto skola vai piedāvā arī ministrija un tā tālāk, ja. Bet ministrija ir griezusies pie kompānijiem IT, ja, un dotajā brīdī ir partneri, ja, tāda LMT un Bite, kas piekrita šajā ziņā palīdzēt. Ja. Man šodien arī bija saruna ar LMT pārstāvjiem, ja, viņiem arī notiek tagad video konference, un viņi lems, kādā veidā to labāk organizēt, un viņi noteikti atbalstīs. Iespējams, tās būs planšetes, vai arī mobilie telefoni ar lielākiem ekrāniem, lai bērniem palīdzētu, ja, pieslēgt pie internetu, un arī viņi varētu nodrošināt. Tā ka mums ir partneri, kas arī šajā ziņā palīdzēs.
Pašlaik Daugavpils pilsētas pašvaldībā apmaksā visiem skolēniem sākot no 1. Līdz 12. Klasē ēdināšanas izmaksas, kā arī sagatavošanas grupu bērniem bērnu dārzos. Vai būtu iespējas pašvaldībai šajā ārkārtas stāvoklī organizēt kādu mehānismu, kas palīdzētu maznodrošinātajiem vai daudzbērnu ģimenēm?
Jā, tas ir tāds aktuāls jautājums, jo mācības nenotiek un daudzas ģimenes pilnā apjomā neseņem šo sociālo atbalstu, jā, arī ēdināšanas veidā. Var būt vienkāršāk tiem bērniem, kuri tika ēdināti, bet nu, kuru ģimenes var tomēr pabarot bērnus un problēma nav, bet tiešām ir šīs trīs kategorijas, kuras jūs minējat, skaita arī daudz bērnu ģimeņu bērni, kuriem parasti šis atbalsts bija nepieciešams. Un tāpēc jau vairākas dienas pašvaldībā mēs lēmjam, kā to sakārtot un kā palīdzēt. Jā. Un ir sagatavots rīkojums, jā, kurš tuvākās dienās tiks realizēts, jā, un mēs piedāvājam tādu modeli līdzīgi, kā Igauņi dara, jā, un arī citas Latvijā pašvaldības, kaut arī daudz pašvaldības pārgāja uz paku sistēmām, jā, un tas visvienkāršākais, jā, ka uz nedēļu nopirkt ēdamo produktu veikalā kaut kur vai bāzēs pasūtīt, jā, sagatavo šīs pakas, atdot ģimenēm, lai viņi paši gatavo vai ko, bet šajā ziņā mēs nevaram garantēt, pirmkārt, tie produkti, kā tiks izgatavots ēdienas, mēs nevaram garantēt, un vai visi produkti nonāks līdz bērnam arī, jā, tāpēc mēs tomēr pieturamies pie tā, ka mēs gatavosim, vienreizējos traukos safasēsim un mēģināsim piegādāt šiem bērniem vai vecākiem arī šo ēdienu. Un mums ir divas skolas, kuras pašas ēdina, tas ir 9. Vidusskola un 16. Vidusskola Daugavpilī. Uz šo skolu bāzes apmēram sanāks sagatavot apmēram 1200 bērniem šīs pusdienas, nu, kur būs otrie ēdieni, iespējams sadalīt trijās daļās, jo ir speciāli vienreizēji trauki, tiks sagatavoti. Viņas būs karstas ēdienas, ēdieni kādu laiku vismaz, jā, un tālāk jau ar mikroautobusiem un ar transportu tiks piegādāts noteiktajos veidos pa pilsētu. Šādi punkti mums ir apzināti apmēram 20. Brīdī, un tas ir sakarā ar to, lai būtu mazāk bērniem vai vecākiem staigāt, jā, un izmantot sabiedrisko transportu, lai nevajadzētu, jā, jo sadales laikā arī jāievēro visi šie ārkārtas pasākumi, 2 metru tātad intervāli, lai nebūtu liels cilvēku skaits kopā atrastos vienā telpā un tā tālāk, tāpēc tas viss ir iespējams izdarīt, jā, un mēs no nākošas nedēļas, es domāju, ka ceram jau viss būs kārtībā, jā, tad uzsāksim arī šo bērnu atbalstu ēdināšanas veidā.
Praktiski visās koronavīrusa skartajās valstīs ir atcelti tajā skaitā pat ļoti nozīmīgi kultūras un sporta pasākumi. Kāda situācija ir Daugavpilī? Par kādiem pasākumiem var teikt droši, ka tie ir atcelti vai pārcelti uz citu laiku?
Nu, principā, jā, Daugavpils nav izņēmums, mēs nevaram rīkot kaut kādus pasākumus un tā tālāk, par to draud arī administratīvā un pat krimināla atbildība, ja kāda biedrība vai kāda pašvaldība struktūra mēģinās kaut ko organizēt. Jā, mums bija vesela virkne pasākumu, kas plānojas, gan koncerti, lielāki, mazāki, un līdz ar to viņi ir atcelti un nenotiks droši vien, netiek pārcelti arī, jo, piemēram, kā Mihails dienu pasākumi vai kā citi, viņi noteiktā laikā un parasti viņi pārcelt viņus nav jēgas. Ja. Skaidrs, ka mums ir bažas arī par nākotni, jo tuvojas arī valsts tur dažādi pasākumi, ja, gan Eiropas dienas pasākumi, gan neatkarības pasākumi 4. maijā, kur bija mums militārā parāde bija, ja, mums bija organizatoriska tikšanās bija aizsardzības ministrijas un NBS karavīriem un zemes sardzi kopīgi citām struktūrām. Nu, bet ir tādas aizdomas, ka šīs karantīnas tiks pagarināt vismaz pasākumu nenorise. To mēs redzam arī Ķīnā dotajā brīdī. Jā, viņam ir ierobežojumi, neskatoties to, ka viņam jaunu gadījumu ļoti maz ir, jā, vai iekšēji gandrīz nav. Tomēr šis iekšējais pulcēšanās aspekts un pasākumi tiek ierobežoti. Jā, un tāpēc iespējams arī maijā nevarēs norganizēt šos pasākumus un līdz ar to viņi nenotiks. Nu, tad brīdī es zinu, ka dažādi notiek. Radoši cilvēki mēģina arī internetā kaut kā digitālo veidā izpausties, jā, dziedāt, palīdzēt. Nu, arī cilvēkiem, kuriem patīk dažādi koncerti, aktivitātes, viņiem tiek piedāvāts dažādas arī bezmaksas iespējas. Jā. Es arī pat aizmiršu minēt, ka arī skolās, pieņemsim, TV 7 sagatavoja speciāli izglītojušo programmu katru dienu no rīta no 6:30 līdz 11:00. It īpaši sākuma skolā, bet arī vidusskolas posmā būs noteiktas programmas, kur varēs skatīties pa televīziju un izglītoties kopā. Jā, bet dotajā brīdī nesen bija mani, ja es nemaldos, Liepājas pilsētas svētki, jā, bet skaidrs, ka viņi nenotika un apsveica digitāli viens otru, bet tāda pazīstama rokgrupa Līvi, tomēr koncerts notika, jā, bet bez skatītājiem un internetā varēja klausīties. Tāpat arī bija divi grupa, kas arī plānojās Rīgā, viņi dāvina savu koncertu visiem, kurš arī viņi organizēs koncertu, bet digitāli dāvinās visiem skatītājiem bez maksas. Nu, šo variantu nevaram klātienē būt, bet ir citas iespējas, kā baudīt kultūru, sportu un tā tālāk. Jā, kā būs ar pilsētas svētkiem, to laiks rādīs. Ja tas ir nopietni aizies tālāk, tad noteikti arī pilsētas svētki plānotajā datumos var arī nenotikt, vai viņi tiks pārcelti, tas ir jautājums tiks lēmts atsevišķi. Jā. Nu, bet galvenais droši vien ir drošība mūsu, jā, veselība un arī atbildība. Jā, un šajā laikā vienkārši jāsaprot, ka tiešām cilvēkiem jābūt jāizturas gan pret sevi, gan apkārtējiem ļoti atbildīgi. Ja ir noteikti šis karantīns, tad viņu vajag maksimāli, kā saka, maz kontaktēties, lai tiešām nesaslimtu vairāk mūsu līdzcilvēki, jā, lai mēs varētu izglābt viņus no šiem vīrusiem, jā, vai pagaidīt, kamēr šī vakcīna tiek sagatavota, jā, un tad jau problēma pati par sevi atrisināsies, jā, bet nevis tā vieglprātīgi izturēties pret tiem visiem jautājumiem.
Paldies par izsmeļošo informāciju. Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Raidījuma dalībnieks bija Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis. Pie mikrofona Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.